Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Pripadnici boračkog udruženja Zelene beretke okupili su se u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu kako bi odali počast saborcima i građanima stradalim u ovoj ulici prije 29 godina. Naime, na ovom mjestu prije 29 godina došlo je do incidenta između vojnika Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike BiH u kojem je ubijeno 6 osoba. 3. maja obilježava se Dan slobode medija. Posao medijskih radnika u BiH teži tokom pandemije. SAD traže od Crne Gore više odgovornosti zbog napada na medije. Članovi grupe Pravda za Davide na protestima ispred RTRS-a u Banja Luci zbog načina izvještavanja te medijske kuće o aktivnostima grupe Pravda za Davida. Ivica Dačić, međustranački dijalog nakon praznika. Vlada Crne Gore za sutra najavljuje početak masovne vakcinacije građana. Evropska komisija dozvolit će ulazak vakcinisanima na koronavirus. Indija danas registrovala preko 368.000 novozaraženih koronavirusom. 50 migranata iz Afrike utopilo se kod libijske obale. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i da je u rješavanje tenzija u Crnoj Gori potrebno uključiti međunarodnu zajednicu, smatraju analitičari i poznavaoci situacije na Balkanu, a Kurt Vasiner iz Međunarodne organizacije Savjet za politiku demokratizacije za naš program kaže:
tenzije u Crnoj Gori posljednjih mjeseci mogu biti izuzetno opasne, a incidenti politički i nacionalistički motivisani duboko uznemiruju.
70% meda na tržištu Srbije je lažno. Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije:
šteta je nemerljiva. Mi pčelari smo prinuđeni da med pravi izvozimo, jer je veoma teško prodati ga u Srbiji, klasifikati dominiraju.
Kako i koliko su popularne selfie fotografije u Srbiji?
Bitno je da se što pre objavi i pokaže na društvenim mrežama.
Pa za mene selfie predstavlja dokaz da sam ja danas kao sebi lepa i ja to hoću svima da pokažem da sam lepa danas.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U najnovijem izvještaju Reportera bez granica o slobodi medija Kosovo je palo za 8 pozicije u odnosu na prošlu godinu i sada se nalazi na 78. mjestu. Međunarodni dan slobode medija koji se obilježava 3. maja, Kosovo dočekuje u ovakvoj situaciji uglavnom zbog pandemije COVID-19, financijskih problema i fizičkih napada na novinare koji ostaju nekažnjeni, napominje Fljutura Kusuri, advokatica za prava medija. Više o ovome slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
Kintijana Begoli, predsjednica Udruženja novinara Kosova, navodi da je u posljednje 3 godine zabeležen porast slučajeva napada na novinare. Precizira se da je tokom 2018. godine bilo 17 slučajeva na koje Udruženje novinara reagovalo. U 2019. godini zabeležen je 21 slučaj napada, u 2020. godini 24 slučaja. Od početka 2021. godine do sada Udruženje novinara na Kosovu je reagovalo 6 puta, i to na fizičke napade, linč i seksistički jezik, ali i zbog prijetnje i ometanja novinara u radu. Begoli ističe da postoji sporazum sa pravosudnim institucijama da se slučajevi napada na novinare tretiraju kao prioritetni, ali se to do sada nije dogodilo. Sve naše kolege koje su napadnute zabrinute su zbog rasta broja slučajeva napada. To ih zapravo obeshrabruje. Svaki dan je više prijava slučajeva napada nadležnim institucijama, imajući u vidu da proces se odugovlači ukoliko je napadač jači. Prema tome, svi ovi podaci koji su nedavno objavljeni u međunarodnim izveštajima pokazuju realnu sliku na Kosovu i da se atmosfera u kojoj se novinari rade svakim danom pogoršava. Za ovakvo stanje u kosovskim medijima Muhamed Jahiri, šef katedre za novinarstvo pri Univerzitetu u Prištini, navodi nekoliko razloga. Kao jedan od glavnih, on pominje neprijateljsku političku scenu koja se odražava na medije i sa koje dolaze uvredljive reči, pretnje i fizički napadi. Dodaje da i teška ekonomska situacija kroz koju prolaze mediji na Kosovu otežava rad, a tu je i situacija sa pandemijom koronavirusa. Pandemija se koristi za pojačane pritiske na medije, usmjeravanje da se podvrgnu različitim političkim ili interesnim grupama. To se također vidi u izveštaju Reportera bez granica, na osnovu kog je Kosovo palo za 8 mesta. Danas, na Međunarodni dan slobode medija, imamo tešku situaciju za novinare i medije uopšte, poručuje Jahiri. Fljutura Kusari, advokatica za prava medija, smatra da na Kosovu postoje sistematski problemi, ali dodaje da su tu sada i neki novi problemi sa kojima se suočava medijska scena. Naprimjer, zlostavljanje putem interneta, posebno nad novinarkama, ali i novinarima uopšte. Ali imamo i sistematskih problema koji se produbljuju, kao što su financijsko stanje medija i problem kvaliteta sadržaja. Verujem da je glavni problem kod nas nedostatak financijske samoodrživosti za koju mediji još uvek ne mogu da pronađu rješenje. Također, odgovorna je i država, a onda iz toga nastaju i drugi problemi poput autocenzure, loš kvalitet izveštavanja i ostalo. Ona podvlači da kao veliki problem ostaju fizički napadi na novinare i nedostatak rezultata u istrazi za te napade. Tokom 2020. godine, prema podacima Kancelarije glavnog državnog tužioca, prijavljeno je 35 slučajeva napada na novinare i pretnje, a optužnice su podignute samo u 5 slučajeva. U 14 slučajeva krivični postupak uopšte nije pokrenut, jer novinari slučajeve nisu prijavili policiji ili tužiloštvu, ili jednostavno tužilac nije pronašao elemente krivičnog dela. Za 17 drugih slučajeva u toku su postupci verifikacije i informacija. Za neke je u toku istraga, nakon čega će se znati da li će optužnica biti podignuta ili će se prekinuti istraga. Samo za jedan slučaj iz 2020. godine je doneta presuda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Srbija je na listi medijskih sloboda Međunarodne organizacije Reporteri bez granica ostala u drugoj polovini tabele, na 93. mestu od 180 država sveta. Reporteri bez granica podsjećaju na hapšenje novinarke Ane Lalić nakon izveštavanja o situaciji sa opremom za borbu protiv koronavirusa u Novosadskom kliničkom centru, te na dugotrajno suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Od 2016. Srbija beleži stalan pad na listi medijskih sloboda. Tako su 2017. obeležili fizički napad i obezbeđenje na novinare tokom inauguracije predsjednika Aleksandra Vučića. Godinu dana kasnije zapaljena je kuća novinara Milana Jovanovića u Grockoj. 2019. su u dvorište televizije N1 ubacivani letci sa pretećim porukama. Naredne godine Srbija je zabeležila pad za 3 mesta na rang listi slobode medija. Nekažnjivost verbalnih političkih napada na medije i veliki broj slučajeva nasilja koji nisu istraženi se nastavljaju, upozorili su Reporteri bez granica povodom novog izveštaja. Ovu godinu obeležili su verbalni napadi predstavnika vlasti na novinare Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, pretnje smrću programskom direktoru Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kao i poruke autonomaši "Ovo je Srbija" Novosadskom radiju 021. Više medijskih udruženja istupilo je polovinom marta iz radne grupe Vlade Srbije za bezbednost i zaštitu novinara zbog, kako su naveli, ignorisanja napada i ugrožavanja sigurnosti novinara i medija u Srbiji.
Na pojačane političke i nacionalne tenzije u Crnoj Gori međunarodna zajednica, prije svega Evropska unija, ali i NATO, moraju reagovati na vrijeme, jer nikome više nisu potrebni sukobi na Zapadnom Balkanu, od kojih korist može imati samo Rusija, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. S njima je razgovarala Aneta Durović.
Tenzije u Crnoj Gori posljednjih mjeseci mogu biti izuzetno opasne, a incidenti politički i nacionalistički motivisani duboko uznemiruju.
Ovako je Kurt Basiner iz Međunarodne organizacije Savjet za politiku demokratizacije opisao aktualnu situaciju u Crnoj Gori. Naime, tenzije u Crnoj Gori počele su tokom izbornog procesa i samih parlamentarnih izbora u avgustu prošle godine, a nastavile su se i nakon promjene 30-godišnje vlasti Demokratske partije socijalista. U posljednje vrijeme sve su izraženije, a prate ih i nerijetki incidenti. Napadani su vjerski objekti, tokom autokolona dolazilo je do sukoba procrnogorskih antivladinih učesnika sa onima koji podržavaju suprotnu političku opciju, a na brojnim protestima upućivane su uvredljive poruke manjinama. Zbog ovoga, naš sagovornik Basiner smatra da bi trebalo da bude uključena međunarodna zajednica.
Međunarodna zajednica mogla bi da pomogne u sprečavanju sukoba i smirivanju tenzija odvraćanjem i naglašavanjem da sukobi, nasilje ili bilo kakve tendencije za promjenu granica neće biti dozvoljeni. Ovo se nekada uzimalo zdravo za gotovo. Kina i Rusija nemaju veze sa aktualnim dešavanjima, iako profitiraju od toga, ali to što smo predugo ostavljali ova pitanja otvorenim više od decenije pokazuje neozbiljnost.
On je mišljenja da je malo pažnje posvećeno demokratskoj konsolidaciji na Zapadnom Balkanu, kao i da je međunarodna zajednica dozvolila vladama regiona da vode politiku onako kako sami žele, ne naglašavajući im da NATO i Evropska unija imaju zakonsku, ali i moralnu odgovornost i u tome da osiguraju da nema nasilnih sukoba ili težnje za promjenu granica.
Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i drugi saveznici moraju da se angažuju u duboko strateškom preispitivanju načina na koji su pristupili Zapadnom Balkanu, s obzirom na to da je politika koju vode očigledno zakazala. Iako želim da vidim sve države Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, želim da se one pokrenu kao funkcionalne, liberalne demokratije. Činjenica da Viktor Orban navija za proširenje je dovoljno jasan pokazatelj da je taj proces izgubio svoj put.
Judy Dempsey iz centra Carnegie Europa kaže da bi međunarodna zajednica, a posebno NATO, morao biti aktivniji u apelima koliko je potrebna stabilnost u Crnoj Gori.
Nema vremena za ravnodušnost NATO-a ili Evropske unije. Moraju da budu aktivno uključeni. Ono što se dešava u Crnoj Gori moglo bi uticati na prelivanje u ostatku regiona, pri čemu bi Rusija i Kina imale koristi, kapitalizovale i podstakle ovaj razvoj događaja. A imajući u vidu istoriju ruskog miješanja u region, jedan od njenih ciljeva jeste stvaranje etničkih i vjerskih tenzija. Jednom kada se eskaliraju, teško ih je obuzdati, to je velika opasnost.
Konkretno dodaje, to bi podrazumijevalo ne samo otvorene priče o potencijalno opasnim situacijama, već bi obje organizacije trebalo da imenuju posebne izaslanike u Crnoj Gori koji će posredovati jer upravo taj učinak prelivanja sukoba ne može biti precijenjen.
Evropska unija nije naročito dobra u upravljanju krizama, ali Evropska unija, ako je ozbiljna po pitanju integracije Crne Gore, mora biti glasnija i praktičnija. Mora da ulaže u infrastrukturu, u obrazovanje, u medije. Iznad svega mora se podsticati civilno društvo na lokalnom nivou. Rusija će nastaviti da koristi trenutne političke strukture da odvrate put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Što se tiče NATO-a, on mora biti aktivniji na terenu putem vježbi, komunikacije i bližeg uključivanja u institucije i civilno društvo.
Podsjetimo, nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, vlast Demokratske partije socijalista, stranke suverenističkog i procrnogorskog opredjeljenja, zamijenila je koalicija predvođena proruskim demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom Mura. Tijesnom parlamentarnom većinom izabrali su vladu na čelu sa premijerom Zdravkom Krivokapićem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 290.000 građana Bosne i Hercegovine žive sa različitim oblicima invaliditeta i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji spadaju u posebno osjetljive grupe na zarazu koronavirusom. Osim toga, ove osobe nisu imale ni jednak pristup informacijama za vrijeme pandemije, što bi im prema raznim međunarodnim i domaćim propisima trebalo biti omogućeno. Priču ima Sara Velaga.
Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini nalaze se na društvenoj margini. Dodatno je situaciju zakomplikovala i pandemija koronavirusa. Za Dušicu Lipovac iz Banja Luke, koja živi sa urođenim invaliditetom, a riječ je o rijetkoj vrsti ukočenosti zglobova, situacija je bila znatno otežana. O svom iskustvu govorila je za Radio Slobodnu Evropu.
Osobe sa invaliditetom su na neki način i onako izolovane i ovo je još više, da kažem, na neki način zakomplikovalo naš život, kako kretanje, tako i odlazak na posao, obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Preporuke za osobe s invaliditetom tokom pandemije virusa korona uopšte se ne razlikuju puno od mjera koje važe za osobe koje nemaju invaliditet.
Izazovi roditeljstva također se nisu razlikovali u odnosu na to da li ste roditelj djeteta bez ili sa poteškoćama. O tome je za Radio Slobodnu Evropu govorila i majka 16-godišnje djevojčice sa Downovim sindromom, Željka Perišić.
Mi se na neki način osjećamo izolovano kad je redovno ovaj stanje, jer naše djeca nisu uključena u mnoge stvari. Tako da neću reći da je nama ovo možda prirodnije nego drugima, ali sad i drugi, da kažem, mogu da osjete kako se osjećamo mi kada je stanje, da kažem, redovno. Mi smo prošli kroz neko iskustvo s COVID-om gdje teško možete dobiti samo testiranje. Znači, ako nemate neke izražene simptome, a imate kontakt sa pozitivnom osobom, u porodici imate dijete s teškoćama u razvoju, mi nismo uspjeli dobiti redovno testiranje, morali smo da platimo.
Ipak, uz ogroman trud i veliko zalaganje, i ova situacija je uspješno prebrođena. Barem o tome tako govori Josipa Bogić, koja je također majka djevojčice sa poteškoćama iz Jajca, a koja ujedno govori o radu udruge za djecu sa poteškoćama u druženju Vodopad ljubavi.
Kad se nam i udruga još pomogla, jer smo nastavili raditi, raspodijeli što potrebati, ali smo prilagodili u obliku individualnih tretmana. Tako da je Petra imala opet dakle, 3 tretmana tjedno kod logopeda, defektologa i fizioterapeuta. Nismo se sredali mi roditelji, ali smo dakle, poštivanje mjera nastavili raditi.
U nadi da će ih sistem i društvo prepoznati kao prioritete za pomoć i djelovanje u situaciji pandemije koronavirusa, roditelji djece sa poteškoćama, ali i osobe sa poteškoćama same, nastavljaju svoju borbu na margini društva u Bosni i Hercegovini za vrijeme pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velova.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija je u 2020. izvezla oko 2700 tona prirodnog meda, ali je u istom periodu uvezla oko 600 tona, što je znatno više nego prethodnih godina. Kako javlja Branko Vučković, na domaćem tržištu sve je više proizvoda sumnjivog kvaliteta i Savez pčelarskih organizacija Srbije tvrdi da je više od 70% kontrolisanog meda običan falsifikat.
Med je prirodna substanca koju proizvode medonosne pčele. Proizvode ga iz nektara biljaka tako što skupljaju nektar, dodaju mu neke svoje supstance i odlažu u ćelije saća da med sazri.
Rekla je Radio Slobodna Evropa profesorka Hemijskog fakulteta Dušanka Opselica. Ona je naglasila da je med jedinstven prirodni proizvod koji se zbog izuzetnih svojstava koristi kao hrana i kao lek.
Med je namirnica koja je i biljnog i životinskog porekla i po tome jedinstvena i jedna od namirnica koje se konzumiraju u neprerađenom obliku.
Međutim, na tržištu Srbije je sve manje kvalitetnog meda, a sve više proizvoda sumnjivog porekla i još sumnjivijeg kvaliteta, zbog čega nadležne inspekcije, policija i druge državne službe ne uspevaju da se izbore sa falsifikatorima i falsifikatima. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o štetama koje falsifikovani med nanosi državi, pčelarima i potrošačima, Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveta pčelarskih organizacija Srbije, je rekao da su one dugoročne i nemerljive.
Šteta je nemerljiva i na kraju vidite i sami šta se desilo. Mi pčelari smo prinuđeni da med pravi izvozimo jer je veoma teško prodati ga u Srbiji iz prostog razloga što falsifikati dominiraju, a narod je nedovoljno informisan.
Pčelari sa juga Srbije Zoran Krstić iz Vlasotinca i Goran Tasković iz Lebana, koji se profesionalno bave tim poslom, istakli su u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da najveću štetu od prodaje falsifikovanog meda trpe potrošači i država, jer kupci konzumiraju proizvode koji nemaju mnogo veze sa medom, a država gubi radna mesta u pčelarstvu. Ogromna većina pčelara pošteno i odgovorno radi taj posao i oni su u svojim sredinama već stekli ugled i stalne kupce. Na šteti su potrošači koji umjesto tegle u kojoj je med kupuju nešto što nije ni hrana ni lek i to papreno plaćaju, rekao je Krstić. Po Taskoviću štete koje ima država mogu se prosmatrati i kroz prizmu izgubljenih potencijalnih radnih mjesta u pčelarstvu. Pčelarstvo u Srbiji je u ekspanziji, iz godine u godinu povećava se broj pčelara koji se profesionalno bave ovim poslom i tako sami sebi i članovima svojih porodica otvaraju radna mesta, smanjujući pritisak na gradove i spasavajući sela od gašenja, rekao je Tasković. Živadinović je naglasio da je uvoz velikih količina falsifikovanog meda motivisan lakom zaradom, a ne nedostatkom domaćeg meda.
Vi ako znate na današnji dan da je otkupna cena bagrema u Srbiji 800 dinara i nekoga iz Europe ili bilo koje zemlje sveta, arapskih zemalja, plati po toj ceni, A s druge strane imate med iz recimo Kine po 1,7 evra, bagremov. Da li je onaj kupac lud koji nama plaća 800 dinara ili 7,4 evra po kilogramu, koliko to na kraju izađe sa troškovima, ili je lud onaj ko kupuje po 1,7?
Doktorka Arita Georgijeva, stručnjak za pčelarstvo, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se med koji u Srbiju stiže iz Kine, Indije, Vijetnama i drugih zemalja prodaje i u Evropskoj uniji, ali da potrošači tamo imaju jasnu informaciju o onome što kupuju.
Pakeri u Evropskoj uniji imaju med koji je proizveden u njihovoj, znači, zemlji, ali otkupljuju i med iz takozvanih trećih zemalja. I onda na deklaraciji, odnosno na etiketi meda, stavljaju da li je med poreklom iz Evropske unije ili je to mešavina meda, meda iz Evropske unije i iz trećih zemalja, ili je to med poreklom iz trećih zemalja.
Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije je rekao da na domaćem tržištu nema tako jasnih oznaka o poreklu meda i njegovom kvalitetu, ali da se u tegle najčešće pakuje sirup od šećera, koji ne košta više od 80 dinara po kilogramu, ali se zato prodaje po ceni od 400 do 1000 dinara. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
93 miliona selfija svakog se dana objavi na internetu, pokazuje Google-ova statistika za 2019. godinu. I u Srbiji su sve popularnije, a imaju i muzej u Beogradu. Zašto toliko volimo selfije? Slušamo u prilogu Gordane Ćosić.
Fotografije za uspomene ili samo promociju. Sve jedno je, bitno je da se što pre objavi i pokaže na društvenim mrežama.
Prvo smo te vidjeli da si se ufutkala, selfie. Zašto selfie? Što tebi selfie zapravo predstavlja?
Pa za mene selfie predstavlja dokaz da sam ja danas kao sebi lepa i ja to hoću svima da pokažem da sam lepa danas i da se u stvari ne da sam lepa nego da se lepo danas osjećam.
Rekla je Ena Radovanović iz Beograda. Za razliku od nje, ima onih kojima selfie nisu prioritetan način fotografisanja, poput turiste iz Sjedinjenih Američkih Država Iana Maklera.
Myself, my wife.
Ja, moja žena i moj mlađi brat ne pravimo često selfie. Živeći u Americi, primetio sam da stranci češće prave selfie od nas Amerikanaca.
Sa druge strane, selfie fotografije posebno su važne influencerima na društvenim mrežama. Jedna od njih je Đina Đinović, koja za Radio Slobodna Evropa otkriva šta za nju predstavljaju selfie i zbog čega ih koristi.
Ja koristim selfie nekako da poguram mlađe devojke, doduše i nekad starije mojih godina, da budu što prirodnije, tako da za mene je nekako to girl supporting girls.
Reč selfie, Oksfordski rečnik je 2013. godine izabrao za reč godine, jer je njena upotreba porasla čak 17.000 puta. Definiše se kao fotografija autoportret, snimljena telefonom ili kamerom, za potrebe društvenih mreža. A prema Google-ovoj statistici za 2019. godinu, dnevno se na internetu postavi 93 miliona selfija. U Beogradu je selfie 2020. godine dobio i svoj muzej. Sanja Dragošan, menadžerka selfie muzeja u Beogradu za Radio Slobodna Evropa, govori zbog čega građani Beograda dolaze u ovaj muzej i toliko vole selfije.
Neko dolazi samo zbog dobre zabave, neko dolazi u muzej zbog uspomena i zbog samopromocije, zato što želi da podeli sa drugima najčešće na društvenim mrežama taj trenutak koji je ovde zabeležio u selfie muzeju. Definitivno smo mi danas generacije koje volimo da se pohvalimo i to nije ništa loše, pogotovo ako imate priliku da se pohvalite sa nečim lepim, to je okej. A mi ovde podržavamo dobru energiju, lepe stvari, to neko lepo iskustvo koje nosite odavde i najčešće imamo taj neki pozitivan feedback ljudi koji ovde dođu.
Rekla je Dragošan. Pravljenje selfija postao je neizostavan deo života savremenog čoveka. Procene su da će tokom svog života čovek u proseku napraviti 25.000 selfija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je predstavljeno istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda gimnazija i strukovnih škola. Ohrabruju pozitivni pomaci u percepciji homoseksualizma i vrednovanju nezavisne države Hrvatske kao fašističke tvorevine, ali zabrinjava i dalje nizak nivo povjerenja u demokratske institucije, rečeno je na predstavljanju, pripremio Eni Zević.
Istraživanje provedeno početkom godine u 60-ak hrvatskih srednjih škola diljem zemlje na preko 1100 maturanata pokazalo je su mladi nešto demokratičniji i uključiviji nego što su pokazali rezultati srodnog istraživanja provedenog 2015. Posebno u tolerantnijem stavu prema homoseksualnim osobama, u smanjenom priklanjanju autoritarnim tendencijama i u odnosu prema vlastitoj i tuđoj naciji. Također, iako su mladima glavni izvor informiranja društvene mreže, a ne klasični mediji, više mladih nego u istraživanju pred 5 godina ocjenjuje NDH kao fašističku tvorevinu. Za naš program govori koautorica istraživanja Jelena Matić-Bojić iz Zagrebačkog instituta za društvena istraživanja.
I dalje je političko znanje učenika završnih razreda srednjih škola dosta nisko. Međutim, u ovoj se godini u odnosu na prethodne bilježi jedan porast u sociopolitičkim stavovima koji naginju na demokratičnu stranu, odnosno više su u smjeru demokratske kulture. Pritom su posebno pozitivniji stavovi prema osobama homoseksualne orijentacije, ali bilježi se i primjerice pad autoritarnosti, veća uključivost u poimanju nacije kao i pozitivni stav prema medijima.
Ispitani maturanti u 90% prepoznaju kao važne liberalno-demokratske vrijednosti koje su istaknute kao temeljne vrijednosti Hrvatskog ustava, slobodu, jednakost, nacionalnu ravnopravnost, ravnopravnost spolova, socijalnu pravdu, poštivanje prava čovjeka, očuvanje prirode i čovjekova okolišta, mirotvorstvo i nepovredivost vlasništva. Međutim, i dalje je povjerenje mladih u institucije političkog sustava nisko. Tako povjerenje u Sabor ima 15% ispitanika, 37% je indiferentno, a nepovjerenje prema Sabor osjeća gotovo 50% maturanata. Nepovjerenje prema vladi osjeća gotovo 50% ispitanika, indiferentno je 34%, a vjeruje joj 16,5% ispitanika. Dobra je vijest, pogotovo u ovoj pandemijskoj situaciji, ističe se u istraživanju, što je vrlo visoka razina povjerenja u znanost. Ne vjeruje joj 15% ispitanika, indiferentno je 20%, a znanosti vjeruje čak 2/3 hrvatskih maturanata. Prema istraživanju generalno su učenice tolerantni od učenika i generalno demokratičnija atmosfera vlada među učenicima gimnazije nego među učenicima trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola, dakle škola za radnička zanimanja. Istraživanje pokazuje veliki jaz između njih i gimnazijalaca, upozorava Jelena Matić-Bojić.
Tu, nažalost, najlošije rezultate političke pismenosti pokazuju učenici trogodišnjih strukovnih programa, kod kojih vidimo da je potreba za napretkom najveća. U tom smislu mi apeliramo na sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u sve škole kako bi se na neki način politička pismenost među učenicima iznivelirala i dovela do jedne prihvatljive, poželjno i visoke razine.
Jedan od zaključaka istraživanja je i kako mladim u Hrvatskoj pri sklapanju prijateljstava nije bitna rasa, vjera ili nacionalnost, kažu istraživači. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Pripadnici boračkog udruženja Zelene beretke okupili su se u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu kako bi odali počast saborcima i građanima stradalim u ovoj ulici prije 29 godina. Naime, na ovom mjestu prije 29 godina došlo do incidenta između vojnika Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike BiH u kojem je ubijeno 6 osoba. 3. maja obilježava se Dan slobode medija. Posao medijskih radnika u BiH teži tokom pandemije. SAD traže od Crne Gore više odgovornosti zbog napada na medije. Članovi grupe Pravda za Davide na protestima ispred RTRS-a u Banja Luci zbog načina izvještavanja te medijske kuće o aktivnostima grupe Pravda za Davida. Ivica Dačić, međustranački dijalog nakon praznika. Vlada Crne Gore za sutra najavljuje početak masovne vakcinacije građana. Evropska komisija dozvolit će ulazak vakcinisanima na koronavirus. Indija danas registrovala preko 368.000 novozaraženih koronavirusom. 50 granata iz Afrike utopilo se kod libijske obale. Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org, a najnovije podcaste pronađite i na aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Do narednog slušanja. Lijep pozdrav.
Radio Magazin.
Slušajte Radio Slobodna Evropa, moje ime je Selma Boračić-Mršo. U ovom izdanju Radio Magazina možete čuti detalje sa svjedočenja bivšeg ministra policije i aktualnog ministra odbrane Srbije Nebojše Stefanovića, koji je tokom saslušanja u tužilaštvu u Beogradu negirao umješanost u vraćanje blindiranog automobila jednom od članova kriminalnog klana Veljka Belivuka. Kosovski dnevni list Kohaditore objavio je u izdanju od 27. aprila navodni non-paper u kojem se tvrdi da će Kosovo i Srbija međusobno poštovati suverenitet i teritorijalni integritet. Zašto je sud Bosne i Hercegovine nakon trećeg ročišta u slučaju Fadel Novalić i drugi onemogućio da novinari prate online prenos suđenja? Više od 200.000 doza anti-covid vakcine Sinopharm kineske proizvodnje stiže u Crnu Goru 1. maja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bivši ministar policije i aktualni ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović negirao je tokom saslušanja u tužilaštvu u Beogradu umješanost u vraćanje blindiranog automobila jednom od članova kriminalnog klana Veljka Belivuka. Ovo je novinarima prenio advokat Branislav Tapušković, koji je prisustvovao saslušanju. Stefanović je iskaz dao kao svjedok u istrazi protiv nekadašnjeg rukovodioca u ministarstvu policije Gorana Papića. Slušamo Ivu Martinović.
Novinari su uzalu čekali Nebojšu Stefanovića ispred tužiloštva u Beogradu. Izbegao je glavni ulaz i na saslušanje ušao kroz garažu, kude je i napustio Palatu pravde. Šta je tužiocima rekao, medijima je prenio advokat osumnječenog nekadašnjeg visokog policijskog rukovodioca Gorana Papića, koji je i tražio saslušanje ministra.
Ministar Stefanović je osporio sve ono što su svjedoci govorili, a to su visoki policijski inspektori o tome da postoji jasna dokumentacija o načinu na koji je vraćeno vozilo. Ministar Stefanović o tome nije ništa znao, iako je u to vrijeme bio ministar policije.
Rekao je advokat Branislav Tapušković.
Čak nije znao i ni ko je izdao naredbu za vraćanje vozila, a to nije bio, to mogu da vam kažem, onaj koga ja branim. Shvatite ovo kako god hoćete.
Njegov klijent, Goran Papić, osumnjičen je da je u aprilu 2020. naredio policijskim službenicima da se blindirani automobil vrati neimenovanoj osobi od koje je oduzet. Iako policija nije saopštila kome je vraćen auto, mediji i advokat su preneli da se radi o Marku Miljkoviću, saradniku Veljka Belivuka. Belivukova grupa, čiji su članovi nedavno uhapšeni, sumnjiči se za najteža dela, ubistva, otmice, iznude i trgovinu drogom. Advokat Tapušković je svoj predlog za saslušanje ministra kao i načelnika uprave kriminalističke policije Dejana Kovačevića obrazložio time da je Goran Papić postupao po njihovim nalozima.
Ministar Stefanović je pozvan danas da da svoje mišljenje jer ja smatram da je nemoguće, to je moj poriv branački, da je nemoguće da on ništa nije znao, zna se ime i prezime policajca koji je izdao naredbu, ali nije Papić Goran. On je dalje jedan od načelnika vrlo na visokom mjestu u policiji. Nemojte me sada da vam govorim imena i prezimena, mene i prezimena ne interesuju. Nije Goran Papić, koji je jednostavno žrtva manipulacije da bi se prikrile mnoge druge stvari u odnosu na blindirana vozila koja su šetala po ovom gradu, mada nisu na valjan način kontrolisana.
Nebojša Stefanović je visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke koju vodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Bio je ministar policije u dva mandata, od oktobra prošle godine na čelu Ministarstva odbrane. Spekulacije da je povezan sa kriminalnom grupom komentarisao je i predsjednik Srbije.
Niti bih pomislio, niti mislim da je on uvezan u to. Govorimo o organizovanom kriminalu. Krajnjemu zameram pre svega na objektivnoj odgovornosti.
Rekao je Aleksandar Vučić 18. marta za RTS. Oglasio se i nekoliko dana kasnije posle vesti da će Stefanović biti saslušan.
Ja sam bio u više predmeta saslušavan, te ništa nije strašno što će biti saslušan i Stefanović i bilo ko drugi. Svaki put kada ste u nekom predmetu pomenuti, u redu je da vas sasluša i tužilaštvo i policija i ne vidim tu bog zna kakav problem. Za mene je važnije kako će da obavlja svoj posao kao ministar odbrane.
I Vučić i drugi državni zvaničnici najavili su ranije da, kako su rekli, neće stati dok se ne utvrde veze Belivukove grupe sa državom. Veljko Belivuk označen je kao vođa grupe koja je u Srbiji funkcionisala kao deo crnogorskog kavačkog klana. Uhapšen je 4. februara u Beogradu i od tada je u pritvoru sa još 20 osumnjičenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovski dnevni list Kohaditore objavio je u izdanju od 27. aprila navodni non-paper u kojem se tvrdi da će Kosovo i Srbija međusobno poštovati suverenitet i teritorijalni integritet. Njim se predviđa i autonomna oblast Sever Kosova. Objavljeni dokument predviđa i da konačni dogovor između Srbije i Kosova bude postignut do februara 2022. godine, a navodno su ga pripremile Njemačka i Francuska. Detaljnije u prilogu Sandre Cvetković.
U vladi Kosova odbili su da komentarišu detalje iz ovog non-papera koji je objavio prištinski dnevnik Kohaditore, navodeći da su ga Nemačka i Francuska već demantovale i distancirale se od njega. Nemamo šta da dodamo njihovim izjavama, navodi se u odgovoru iz vlade Kosova za Radio Slobodna Evropa. Osim autonomne oblasti za sever Kosova, navodni non-paper između ostalog navodi i da bi Srpska pravoslavna crkva imala poseban status. Objavljeni dokument predviđa i da konačni dogovor između Srbije i Kosova bude postignut do februara 2022. godine. Kako je objašnjeno, navodni dokument su pripremile Nemačka i Francuska kao zajedničku inicijativu. Međutim, nemački ambasador na Kosovu, Jorn Rode, nazvao je ovaj dokument lažnom vešću. Možda postoji dokument, ali sigurno nije francusko-nemački. Potpuno podržavamo dijalog koji vodi Evropska unija i Miroslav Lajčak, kako je prošlog četvrtka u Prištini ponovio nemački ministar spoljnih poslova Mas, napisao je Rode na svom Twitter nalogu. I ambasada Francuske na Kosovu je također u odvojenom tvitu demantovala da ta država stoji iza dokumenta. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas da je navodni non-paper u Kosovu i Srbiji sastavljao neko mnogo, mnogo pametan. Ima stvari koje bi se sviđale Srbije, onda je jedna stvar da se prizna nezavisnost Kosova koja je mnogo loša za Srbe, rekao je predsjednik Srbije tokom obilaska Doljevca na jugu Srbije. Vučić je rekao i da Beogradu niko nije dostavio navodni non-paper objavljen na Kosovu u kome se navodi da će Srbija i Kosovo poštovati suverenitet i teritorijalni integritet i poručio da neće ništa kriti od građana. On je ocenio i da to nije izbačeno tek tako. Rekao je da će se analizirati šta se poručuje Srpskoj, a šta drugoj strani, ali da je za Srbiju priznanje nezavisnosti Kosova neprihvatljivo. U grupi za pravne političke studije u Prištini kažu da su pojedine tačke iz ovog dokumenta veoma štetne po Kosovo. Arber Fetaku navodi da se na ovaj dokument treba gledati sa rezervom, zato što se još uvek ne zna ko je autor tog dokumenta.
Pika kyçe e cila është problematike në këtë dokument.
Ključna problematična tačka je deo gde se daje autonomija opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova. Ovaj model je sličan Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini koji bez sumnje minira suštinu Kosova, ustavni poredak i uzrokuje unutrašnju nefunkcionalnost Republike. Navodi on, Fetahu dodaje da vlada Kosova, bez obzira na te dokumente, mora da bude spremna i da ima jasnu poziciju u dijalogu i da pruži alternative protiv scenarija koji im se nude za stolom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Politički motivisani incidenti koji se događaju u Crnoj Gori bili su tema Skupštinskog odbora za sigurnost i odbranu, gdje je održano kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, koji je konstatovao da je sigurnosna situacija stabilna, ali i komplikovana zbog visokih političkih tenzija. Opozicija na drugoj strani tvrdi da policija nije osigurala poštovanje ustava i zakona, niti jednako postupanje u sličnim slučajevima. Detalje ima Srđan Janković.
Predstavljajući bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori od parlamentarnih izbora kada je došlo do promjene vlasti, ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je saopštio da su do danas održana 152 skupa kojima je prisustvovalo 133.000 građana, a gotovo svi skupovi su bili organizovani putem društvenih mreža i neprijavljeni. Ovaj period su obilježile i autokolone i druga okupljanja koja su rezultirala prekidom saobraćaja. Ključna karakteristika u društvu su pojačane tenzije, podjela javnosti uz netoleranciju i nasilje, a sve to reakcija na političko djelovanje, rekao je Sekulović.
Sve navedeno je za posljedicu imalo pojačanu uznemirenost kod građana, ali ukoliko sagledamo bezbjednosno stanje u cijelosti, konstatujemo da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori u kontinuitetu stabilna i da se život građana odvija u uobičajenim uslovima. Dakle, ovdje bih dodao što ne postoji izvještaj, ona jeste stabilna, ali mi držimo i komplikovana, baš zbog ovakve polarizacije i izvorišta koje ima u političkim odnosima, ona može relativno lako i relativno brzo da promijeni svoju prirodu i stabilne da pređe u drugi oblik, što je čini posebno i opasno.
Neposredan povod za kontrolno saslušanje ministra Sekulovića su bili incidenti tokom okupljanja građana u Bogetićima, kada je pretučen jedan pripadnik vojske, dok je jedan policijski službenik službenim autom prošao kroz okupljene građane. Osim ovih slučajeva, poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Predrag Bošković je ukazao na neprincipijelno postupanje policije, navodeći da je policija podnijela prekršajne prijave protiv učesnika takozvanih patriotskih kolona, ali ne i protiv okupljenih pred Centrom bezbjednosti u Pljevljima, kada su skandirane nacionalističke poruke protiv Bošnjaka u Crnoj Gori. Poslanik Bošković je naveo i slučaj sportskog novinara javnog servisa Nebojše Šofranca, koji je brutalno vrijeđan na aerodromu prilikom dočeka sportiste koji je osvojio medalju, i pasivan odnos policije prema tom slučaju. Bošković je ocijenio da je odgovornost za podizanje tenzije u društvu i u postupanju nadležnih institucija.
Ono što je najbitnije jest da vi kao prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno gospodin Brđanin kao direktor uprave policije, omogućite poštovanje Ustava Crne Gore, zakona koji se tiču ovih oblasti, i opet ponavljam, vaša odgovornost je možda i ključna, zajedno sa vladom koju predstavljate, da obezbijedite poštovanje ljudskih, građanskih, manjinskih prava u Crnoj Gori, da se niko ne osjeća građaninom prvog ili drugog reda i da je, kao što sam rekao, potpuno nebitno da li se neko krsti ili klanja. Bojim se da ono postupanje koje smo imali u prethodnom periodu je apsolutno pokazalo da to policija Crne Gore u zadnja dva mjeseca nije u stanju da obezbijedi.
Dragan Ivanović, poslanik vladajuće socijalističke narodne partije, je ocijenio da je politička situacija ta koja predstavlja problemi za djelovanje policije.
Policija mora da radi svoj posao i da bude jasna i izričita. I čini mi se da vi, ministre, morate poslati poruku građanima Crne Gore da nećete dozvoliti okupljanja i sprečavanja odvijanja saobraćaja na svim saobraćajnicima koje su značajne za Crnu Goru i svim građanima, ne podvajajući ni jedne ni druge, jer to je na kraju krajeva i zadatak policije. Moram ovdje pred svima reći, nije vam lako. Sva ova politička situacija u Crnoj Gori vam usložnjava posao, komplikuje, pa onda bolest direktora policije i mnogih onih drugih problema koje imate, jer ste došli u jednoj službi koja je radila kako je radila.
A Ervin Ibrahimović je zatražio od ministra Sergeja Sekulovića da utiče na bezbjednost bošnjačkog naroda, posebno u Pljevljima gdje su sve češći nacionalistički incidenti.
Ono što zabrinjava sve Bošnjake, pripadne manje brojno narod, je to da se ne osjećaju sigurni u ovoj Crnoj Gori od 30. augusta. A da li vi kao ministar garantujete da su pripadnici manje brojnog naroda bezbjedni u Crnoj Gori i da se neće, i da neće eskalirati ovakve pojave u Crnoj Gori, posebno prema manje brojnom narodu?
Dio poslanika vladajućih partija je ocijenio da policija djeluje i u suzbijanju organizovanog kriminala hapšenjem njihovih pripadnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prije početka suđenja u predmetu Fadil Novalić i drugi sud Bosne i Hercegovine medijima je omogućio praćenje ročišta putem interneta. Nakon trećeg ročišta iz suda BiH, kada je svjedočila direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sebija Izetbegović, došla je obavijest kako zbog tehničkih razloga nije moguće osigurati prijenos online suđenja. Iz suda BiH tvrde da nije bilo nikakvih pritisaka, dok novinari i advokati smatraju da je u interesu javnosti da se suđenja poput slučaja afere respirator nastave pratiti na online način. Pripremila Aida Đugum.
Novinarku novinske agencije Patria Amru Vrabac, koja prati suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine, obradovala informacije da će moći direktno online pratiti suđenja. Osim što brže može informisati javnost onom što se dešava tokom ročišta, prednost je, kaže ona, što su izvještaji validniji, pa zbog snimanja i mogućnosti preslušavanja manje su šanse da se potkrade greška u novinarskim izvještajima. No, nakon trećeg ročišta u predmetu Fadil Novalić i drugi, došla je obavijest kako sud Bosne i Hercegovine neće moći prenositi online suđenja.
Smatram da je potpuno naprasno donesena odluka o prekidu online prijenosa suđenja, a iako se poklapa sa vremenom nakon što je na sudu Bosne i Hercegovine svjedočila direktorica CUS-a Sebija Izetbegović, ne mogu tvrditi da je to osnovni razlog, ali sigurno jeste jedan od razloga što govori o pritisku koji postoji oko samog slučaja respiratori. Međutim, sud Bosne i Hercegovine se oglasio samo kratko da nemaju mogućnost audio video tehnike, odnosno da je zastarjela oprema, da bi on morao dodatni kadar uposliti i tako dalje. No, zaista stvarni razlog je, nisam sigurna, hoćemo li vrlo brzo saznati.
I iskusna advokatica Vasvija Vidović, koja u takozvanoj aferi respiratori brani premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića, kaže da ne zna razloge zbog kojih je prekinut direktni prenos suđenja, jer su branitelji željeli, kaže, da u tom predmetu budu posmatrači, a kako ističe, javnost jeste najbolji posmatrač.
Jako sam se radovala zbog činjenice da se suđenje prenosi da bi prave informacije došle do javnosti. Evo zašto. Vidite da, nažalost, postoje interesne grupe u koje se svrstavaju i novinari koji podržavaju jednu ili drugu tezu. Suđenja se vrlo često ne prenose objektivno, naročito ova suđenja u predmetima u kojima su umješani političari, jer onda dolazi do nekakvih političkih obračuna preko novinarskih izvještavanja. To je toliko očigledno baš u ovom predmetu.
Sud Bosne i Hercegovine je medij obavijestio da obustavlja pružanje audiovizualnog prenosa suđenja iz tehničkih razloga, kao što su stara i dotrajala oprema, preopterećenost sistema, softverske greške koje zahtijevaju obiman angažman prilikom svakog prenosa. Blagovremeno će, kako su javili, informisati o promjenama. Za Radio Slobodna Evropa napomenuli su da ti problemi i dalje postoje, te kako su naglasili, za prekid direktnog prenosa suđenja nije postojala nikakva vrsta pritiska. Objasnili su da se eventualno i desilo tako nešto, sud Bosne i Hercegovine bi dao službeno saopštenje za medije i javnost, jasno identifikujući izvor pritisaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Više od 200.000 doza anti-covid vakcine Sinopharm kineske proizvodnje stiže u Crnu Goru 1. maja, kada će po tvrdnjama zdravstvenih čelnika početi dugo najavljivana masovna imunizacija protiv koronavirusa. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Kontingent od više od 200.000 kineske vakcine 1. maja dolazi u Crnu Goru, što znači da će na vrijeme početi proces masovne vakcinacije stanovništva, kako su inače više puta najavljivali iz Ministarstva zdravlja. To je na današnjoj preskonferenciji, saopštavajući nove epidemiološke mjere, kazala ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović.
Da 201.200 kineskih Sinopharm vakcina nalazi se na putu za Crnu Goru. Iz Pekinga su krenule 28. aprila i 1. maja stići će na naš aerodrom. Dakle, masovna vakcinacija započeće u očekivanom terminu i očekujemo da će odziv građana biti dobar.
Prema njenim riječima, u Crnoj Gori i dalje ostaju na snazi ranije mjere zabrane međugradskog saobraćaja vikendom, dok se policijski sat ukida samo za noć između subote i nedjelje. Ministarka je ponovila i da granice Crne Gore ostaju otvorene za državljane Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, Rusije, Bjelorusije i Ukrajine, koji u Crnu Goru mogu ući bez PCR testa. A od jutra će novi režim, prema njenim riječima, važiti i za državljane Mađarske.
Da naši državljani, po pravilu reciprociteta sa državljanima države Mađarske, mogu slobodno da putuju između ove dvije države uz test, odnosno potvrdu o vakcinaciji, koja će biti validna bez obzira kojom vakcinom su vakcinisani. Također, za razliku od prethodnog perioda, država Mađarska priznavaće PCR testove koje naši državljani ili njihovi državljani ili bilo koji drugi urade u državi Crnoj Gori.
Trenutna epidemiološka kriva u Crnoj Gori pokazuje najbolji nivo od septembra ove godine, što je rezultat poštovanja epidemioloških mjera, kazao je na preskonferenciji Igor Galić, direktor Instituta za javno zdravlje. Naime, od 24 crnogorske opštine, čak 23 imaju ispod 800 aktivnih slučajeva na 100.000 stanovnika, što je, objasnio je Galić, veoma važno za predstojeću turističku sezonu.
Što se tiče nekih, ajde da kažem, konkurentskih turističkih destinacija, vidimo da Crna Gora tokom cijelog aprila mjeseca bolje stoji po pitanju broja novooboljelih u odnosu na Kipar, Tursku i Hrvatsku, vrlo blizu Grčkoj, Italiji i Španiji.
Direktorica najveće zdravstvene ustanove u zemlji Kliničkog centra Crne Gore Ljiljana Radulović je kazala da se brojke sa terena o padu broja novooboljelih reflektuju i na rad svih crnogorskih bolnica.
Ovako optimistične brojevi su nas natjerili da sagledamo ceo prethodni period i od početka epidemije u našoj bolnici se lečilo 2664 pacijenta, a ono što nas posebno raduje jeste da od toga 2262 pacijenta otpušteno kućama kao izlečeni.
Podsjetimo, do sada je prema zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo oko 40.000 građana Crne Gore ili 6,4% stanovništva, a revakcinisano je 3,3%. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kanton Sarajevo u Bosni i Hercegovini najavio je da će od 30. aprila pokrenuti aplikaciju na koju se prijavljuju vakcinisani protiv koronavirusa. Kako prenosi Leila Omeragić-Ćatić, time će imati takozvani COVID pasoš radi lakše kretanja i van granica Bosne i Hercegovine. Sarajevski kanton ukupno je do sada upotrijebio 12.800 vakcina koje su primile osobe starije od 75 godina i zdravstveni radnici, a Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka jer je zdravstveni sistem podijeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u federaciji.
Kanton Sarajevo najavio je da pokreće aplikaciju putem koje će se moći prijaviti svi građani koji su se vakcinisali u ovom kantonu i van njega. Aplikacija će biti dostupna na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja, a kako navodi koordinator svih aktivnosti između javnih zdravstvenih ustanova, doktor zdravstvenih nauka Ademir Spahić, kanton Sarajevo je prvi u regiji koji će imati COVID pasoš.
Mi smo prvi u regionu sa ovim pasošom i startali. Znate, sve u sistemu osiguranika, domicilnog kantona, kad su vakcinsani, s kojom vakcinom, prva, druga doza. Bitno je naglasiti da svi i oni koji se nisu vakcinisali u kantonu Sarajevo će se moći prijaviti i dobiti ovaj COVID pasoš i naravno svi koji su vakcinisani u kantonu Sarajevo.
Istovremeno, Agencija za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine obavijestila je Ministarstvo civilnih poslova kako imaju tehničke mogućnosti da naprave aplikaciju putem koje će se izdati potvrda o vakcinisanju. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz tog ministarstva, intencija je da se na nivou države kreira jedinstven dokument kako bi se stanovnicima države omogućilo nesmetano kretanje izvan BiH, a koji bi bio usaglašen sa dokumentima zemalja članica Evropske unije. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Arif Nanić za naš radio osvrnuo se na pitanje aplikacije za COVID pasoš koja će biti pokrenuta na nivou kantona Sarajevo.
Sad vjerovatno Evropska unija, države članice Evropske unije neće priznavati 10 certifikata da to rade kantoni i tako dalje. To su sad pitanja koja su sve otvorene i koja se moraju rješavati. Najbolje bi bilo da to bude da to radi jedna državna institucija, da to izdaje, eventualno entitetska ili jedna institucija koja će, čiji će dokument važiti za prelazak. Ali to je sad stvar da mi u narednom periodu, dok EU ne usvoji takav dokument, stvarno riješimo ta otvorena pitanja.
S druge strane, pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje Goran Čerkez smatra da je ovdje riječ o tehničkom pitanju te da nema kolizije između nivoa vlasti, jer je najvažniji set podataka koji bude tražila EU, odnosno zemlje članice, te da to bude usaglašeno.
Nije u nikakvoj koliziji. Kanton Sarajevo kroz svoju putovnicu će imati podatke isto koje će imati Evropa. Da li ćemo mi imati na isti način regulisano nas od strane države? Pa vjerovatno ćemo imati, jer će vjerovatno država morati na kraju prijavljivati kako izgleda njihov dokument, verifikovati ga i ostalo. A najvažnije u ovom trenutku da imamo podatke svih vakcinisanih, a da li će biti na nivou kantona, da li će biti na nivou entiteta ili na nivou države, to su isključivo tehnička pitanja i pitanja koja budu zavisno od toga šta države budu tražile.
Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je aplikacija koju je razvila firma Medit bila besplatna, kao i sve druge aplikacije u vezi sa COVID-om, a koje su rađene za potrebe tog zavoda. Također nam je rečeno da je objavljena aplikacija za prijavu građana koji su se vakcinisali u Srbiji ili negdje drugdje van države, a za sada je prijavljeno 1500 građana. Inače, na području Federacije BiH do sada je vakcinisano preko 49.000 ljudi, od čega najviše u kantonu Sarajevo, nešto više od 15.000, a u Republici Srpskoj s kojom prvom dozom vakcinisano je više od 39.000 građana, a revakcinisano skoro 20.000, podaci su nadležnih zdravstvenih entitetskih institucija. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o broju vakcinisanih građana, jer je zdravstveni sistem podijeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lila Omeregić-Ćatić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se 16. maja održava prvi krug lokalnih izbora. Manjine na tim izborima imaju važnu ulogu, što izborom svojih predstavnika u predstavnička tijela, što izborom svojih zamjenika, župana, gradonačelnika i načelnika općina, tamo gdje pojedina manjina živi u značajnijem postotku. Istražili smo kakva je situacija sa srpskom manjinom na izborima u Vukovaru, Glini i Kninu. Pripremio Enis Zebić.
Za nešto više od 14 dana na lokalne izbore u Hrvatskoj izići će i predstavnici nacionalnih manjina. Njihovi predstavnici u lokalnoj i regionalnoj izvršnoj i predstavničkoj vlasti mogu biti snažna poluga ostvarivanja manjinskih prava i poboljšanja položaja manjinskih zajednica. Vukovar je na političkoj karti Hrvatske neuralgična točka što se tiče položaja srpske manjine, pogotovo otkako je tamo ranije HDZ-ov, a sada nezavisni gradonačelnik Ivan Penava. Glavna politička stranka srpske manjine u Hrvatskoj, SDSS, je za zamjenika gradonačelnika iz redova srpske manjine kandidirala šefa svoje gradske organizacije Srđana Kolara. Prvi prioritet bit će nam rad s mladima, kaže Kolar za naš program.
Jer bili smo svjedoci svih ovih dešavanja u gradu Vukovaru, međusobne nekomunikacije, netolerancije i nažalost sukoba. Mi imamo tu direktne izravne kontakte koje će pomoći da mlade usmerimo u smjer sporta, a svakako da osnovimo jedan centar mladih koji će imati za osnovni zadatak da skuplja, okuplja svu omladinu grada Vukovara, nebitno na ime i prezime, odnosno na naciju i veru.
Prioriteti će biti i socijala i privredni oporavak, pogotovo u suradnji sa tvrtkama iz Srbije, koje je Vukovaru odmah preko mosta, najavljuje Kolar. U Vukovaru se na tu funkciju kandidira i dosadašnji zamjenik gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđan Milaković kao kandidat Demokratske stranke Srba. U Glini, teško pogođenoj potresom krajem prošle godine, SDSS kandidira svoju aktivisticu Bojanu Matijević, koja je završavanje studija veterine zamijenila radom na terenu pomažući stradalima u potresu. Njoj će se suprotstaviti biti dosadašnja nezavisna zamjenica gradonačelnika iz redova srpske manjine Branka Bakšić-Mitić, koja je također angažirana na terenu u pomoći stradalima i koja za naš program kaže:
ja planiram i dalje radno. Moj cilj ovo je obnova, znači, od posljedice potresa.
Vi ste bili rekli da nikakve pomoći vi de facto od struktura vlasti u gradu Glini niste imali, pa eto opet idete kandidirati se za istu funkciju.
Pa idem, znači što, sad ove godine znači nema više zamjenika iz većinskog naroda, znači ja ću biti izravno zamjenik gradonačelnika i ja se nadam da će ovaj put biti suradnja bolja ako pobjedimo na izborima.
SDSS je u Kninu napravio veliki iskorak i njihova saborska zastupnica Anja Šimpraga kandidirat će se uz potporu socijaldemokrata za gradonačelnicu Knina, što je prvi put od rata da se za tu funkciju kandidira netko iz redova srpske manjine. Mi i SDP možemo biti pokretač razvoja u Kninu, kaže ona za naš program.
Posljednje 4 godine, a i posljednjih 20, ne može niko reći da se nije napravilo ništa. Radilo se, svako je radio koliko je vjerovatno mogao, ali mi smatramo da se može i puno više.
Pobjedili, prioriteti će biti ojačati okolna sela poticanjem poljoprivrede i seoskog turizma, omogućiti dostupan javni prijevoz na cijelom području grada i omogućiti kvalitetnu socijalnu uslugu svima. Ona vjeruje da će ući u drugi krug. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.